Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. Producătorii și distribuitorii de medicamente din România cer guvernului în mod ultimativ să achite datoriile spitalelor. 23 august, o dată încă disputată de istorici. Opoziția creștin-democrată din Republica Moldova anunță reluarea protestelor. Rămâne de văzut ce răsunet va avea totuși apelul PPCD. 3 militari britanici uciși în Irak. Președintele Statelor Unite ordonă înghețarea bunurilor unor lideri Hamas. Cu 40 de ani în urmă la Washington, Martin Luther King declara I have a dream. Și Jocul Satului, un proiect al Muzeului Țăranului Român. Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente și Asociația Distribuitorilor de Medicamente din România au cerut guvernului, în termen ultimativ, să acopere datoriile spitalelor, datoriile de anul trecut. Asociațiile îl critică totodată pe noul ministru al sănătății, Beuran, care, potrivit lor, ar încerca acum să împartă datoriile în legale și ilegale, prin aceasta statul nefiind desigur obligat decât să acopere așa numitele datorii legale. Liana Ionescu relatează.
Spitalele datorează mari sume de bani producătorilor și distribuitorilor de medicamente. Despre cuantumul acestei datorii și felul cum ar putea fi ea recuperată, n-a vorbit Ovidiu Buluc, președintele Asociației Distribuitorilor de Medicamente din România.
Spitalele înregistrează la ora actuală un total de 5.543 de mii de miliarde de lei datorii din 2002. Această cifră este preluată din actul de control al Autorității Naționale de Control.
Cum vedeți recuperarea acestei datorii?
Conform celor declarate de autorități, o parte probabil se va plăti prin rectificarea care se va produce săptămâna viitoare. Așa am înțeles la ședința de guvern că s-a hotărât pentru săptămâna viitoare să facă această rectificare și o parte probabil la rectificarea din noiembrie.
Producătorii și distribuitorii de medicamente își solicită toți banii înapoi pentru livrările făcute în anul 2002 către spitale. Chiar dacă autoritățile susțin că unele contracte au fost legale, iar altele nu. Din nou, Ovidiu Buluc.
Deci este o marfă care a fost livrată, care a fost folosită în folosul pacienților, mii, zeci, sute de mii de pacienți. Deci nu există un alt argument.
Se poate vorbi despre contracte legale și ilegale ale spitalelor?
Nu se poate, nu. Deci este o singură problemă care e problema lor, nu a noastră. Dacă sunt achiziționate pe bază de licitație sau fără licitație. Deci asta este o altă problemă. Dar noi nu avem de unde să știm, noi ca furnizori, când te invită un spital și să cere să faci un concurs de oferte, dacă el trebuie să organizeze licitații, deci noi nu suntem organizatori de licitații. Păi, la medicamente, deci nu pot fi aberații în ceea ce privește prețurile, pentru că prețurile sunt prețuri controlate de Ministerul Sănătății. Deci nu sunt prețuri libere.
Președintele Asociației Distribuitorilor de Medicamente din România. Poziția comună a celor două asociații, a producătorilor și a distribuitorilor de medicamente, a fost transmisă și Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, precum și celor mai importante ambasade la București. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana. După cum ați putut auzi, datoriile sistemului de sănătate sunt unul din motivele pentru care guvernul a declarat că în noiembrie ar putea avea loc o nouă rectificare a bugetului. Extinderea învățământului obligatoriu la 10 ani, subvenționarea căldurii la iarnă și subvenționarea producătorilor agricoli. Toate aceste promisiuni înseamnă de asemenea bani care trebuie găsiți de undeva. De unde? E o întrebare pe care și-o pune și economistul Gheorghe Cercelescu.
Până acum făcea principala sursă era reducerea dobânzilor. Acum însă dobânzile au scăzut atât de mult încât nu se pot duce mai jos fără riscul de a fi a se situa sub nivelul inflației și a aduce mari prejudicii atât populației cât și sistemului bancar. Singura sursă este capitolul de cheltuieli pentru investiții. Guvernul și-a propus să facă investiții de capital în 2003 în economie în valoare de 3,5% din PIB. Un asemenea obiectiv nu mai poate fi atins deoarece 1% din PIB a fost deja folosit pentru acoperirea unor găuri. Dacă și restul va fi folosit pentru eliminarea deficitelor de care ați amintit, adică în sănătate, în agricultură, în industrie, atunci înseamnă că în economie nu se va mai investi nimic, ceea ce va amaneta viitorul țării.
Este opinia economistului Gheorghe Cercelescu. Potrivit unor surse diplomatice citate de cotidianul Adevărul astăzi, nici anul acesta Uniunea Europeană nu ar acorda economiei românești statutul de economie de piață funcțională. Motivele invocate, potrivit aceluiași cotidian, ar fi continuarea subvențiilor pentru întreprinderile nerentabile, amânarea privatizării în sectorul bancar. La care s-ar putea adăuga, spune Neculae Constantin Munteanu, căruțele din București.
Cărățile pe drumurile publice și pe străzile orașului, mai ales în capitală, au devenit un adevărat pericol public. Recent, în București, 3 persoane au fost rănite după ce o ambulanță a lovit pe timpul nopții o căruță cu fier vechi pe bulevardul Iuliu Maniu. Culmea, după accident, bărbatul care conducea căruța s-a urcat pe cal și Didi Murgulei D și-a luat valea. Prinde orbul, scoate ochii. Pentru a preîntâmpina astfel de situații cel puțin dezagreabile într-o țară care se pregătește să intre în Europa, edilii din orașul de la Poale Tâmpei, oameni prevăzători cu capul pe omeri și cu mintea tot acolo, s-au reunit într-un conclav, au analizat situația și pe față și pe dos și au hotărât. Brașovenii, posesori de căruțe și cai, nu își vor mai putea scoate atelajele prin oraș decât cu permise de liberă trecere. Circulația prin oraș va fi îngăduită doar atelajelor și cabalinelor adiacente, înmatriculate în Brașov și numai pe baza unor permise de liberă trecere nominale. Eliberate de primărie, acestea vor fi valabile o singură zi și vor menționa traseul exact pe care au voie să circule atelajele, conform solicitării proprietarului. Să-l ferească Gaia pe căruțașul care se va abate de la drumul cel drept specificat în permisul de liberă trecere. Orice abatere de la traseu va fi sancționată cu confiscarea căruțelor și cailor pe care proprietarele vor putea recupera doar după achitarea unor amenzi consistente. Deși proiectul de hotărâre prevedea inițial o taxă de 60.000 de lei pentru fiecare solicitare a unui permis de liberă trecere, s-a hotărât la unison ca acesta să fie gratuit. Oameni suntem. Rămâne de văzut dacă hotărârea e și constituțională. De exemplu, căruțașii din Sărcele sau din Râșnov cu treburi prin Brașov nu vor fi îndreptățiți să întrebe cum e cu egalitatea în drepturi. De ce ei nu și brașovenii da? Lăsăm spin asta problemă pe seama juriștilor, poate chiar a părintelui Constituției, pentru că edilii Brașovului au trebuit să mai hotărască într-o problemă și n-a fost ușor deloc. Ba chiar s-au ciondănit aprig în privința locului în care permisele trebuie afișate la vedere, fie pe căruță, fie pe oiște sau pe cai. Dacă vor fi fost unii care vor fi propus ca permisul să fie afișat acolo unde de obicei musca inoportunează calul, nu știm. În cele din urmă, la Brașov a învins înțelepciunea. Edilii au căzut la pace, stabilind ca permisele de liberă trecere să rămână, cităm, în buzunarele căruțașilor, dar mereu pregătite pentru control. Că toate acestea s-au întâmplat la Poalele Tâmpei s-ar putea să fie o simplă întâmplare. Dar nu băgăm mâna în foc.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
La Chișinău, Partidul Popular Creștin-Democrat a anunțat că va organiza pe 28 septembrie un miting și o demonstrație de protest în Piața Marii Adunări Naționale. Potrivit liderului PPCD, Iuria Roșca, protestul se îndreaptă împotriva planului de federalizare a Republicii Moldova și împotriva intenției autorităților, citez, de a suprima cursul de istoria românilor și de a impune limba rusă drept a doua limbă de stat. Încheia citatul. Cu ce șanse de a mobiliza din nou societatea? Ce eco ar putea avea protestul PPCD? De la Chișinău relatează Vlad Țurcanu.
Comentatorul politic al publicației Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, consideră că Partidul Popular Creștin-Democrat ar putea eșua în încercarea sa de a sensibiliza populația asupra problemelor legate de posibilitatea declarării limbii ruse ca a doua limbă de stat și a eliminării din programele școlare a cursului de istorie a românilor, dacă va acționa pe cont propriu și nu-și va coordona intențiile cu alte partide din opoziție.
Contează într-adevăr, vor reuși ei sau nu vor reuși să organizeze aceste manifestări în așa fel încât lumea să nu zică că așa ceva a mai fost. Lucrul acesta va depinde, pe de o parte, dacă va reuși PPCD să convingă lumea că recomandările Consiliului Europei nu sunt respectate. Desigur că puterea dorește să suprime cursul de istoria românilor, dar formal motivii pentru a zice că nu respectă recomandarea deocamdată nu sunt. Și de altă parte trebuie ca PPCD să ia legătura cu celelalte partide de opoziție, ca aceste acțiuni de protest să nu fie o simplă repetare a celor precedente.
În opinia analistului politic al agenției Basa Press, Vasile Botnaru, creștini-democrații au suficiente motive să recurgă la declanșarea unor demonstrații anticomuniste, dar că le va fi foarte greu să scoată oamenii în stradă.
Dacă nu o să aibă o audiență sigură, partidul oarecum își riscă într-un fel reputația, dar se pare că alte soluții nu au, pentru că lucrurile se precipită foarte vertiginos. Cursul experimental de istorie, de exemplu, discuțiile foarte clare în jurul limbii ruse. Deja motivația a apărut și în această concepție a politicii naționale. Prin urmare, această posibilă demonstrație de protest va fi cu test de sondaj de audiență pentru opoziție și un test suplimentar pentru partidul de guvernământ, pentru că ei trebuie să, acum deja, să știe foarte clar dacă au sau nu șanse să ajungă majoritari în următorul parlament.
A mai spus Vasile Botnaru. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Rusia ar putea accepta o internaționalizare a misiunii de stabilizare a Irakului postbelic, dar numai dacă va fi mărit rolul Națiunilor Unite în această misiune, a declarat la Moscova Yuri Fedotov, adjunct al ministrului de externe. După atacul terorist de marți împotriva sediului Națiunilor Unite din Bagdad, Statele Unite ar dori să vadă mai multe țări implicate în menținerea securității. O rezoluție în acest sens este discutată acum în Consiliul de Securitate ONU. Problema este că Statele Unite nu sunt pregătite să cedeze nicio parte din autoritatea de comandă în Irak, lucru criticat de mai multe țări interesate altfel să participe la misiunea din Irak. În Brazilia, la Rio de Janeiro, are loc ceremonia funerară pentru Sergio Vieira de Mello, șeful misiunii ONU din Bagdad, ucis marți în cursul atacului terorist. Printre participanți se numără și secretarul general ONU, Kofi Annan. De Mello va fi înmormântat însă în Franța, unde locuia cu familia. Forțele de coaliție din Irak sunt mereu ținta atacurilor teroriste sau de gherilă. Astăzi au fost uciși 3 militari britanici în Basra. Vineri, președintele Statelor Unite George Bush declara că se așteaptă ca prezența militară americană să fie întărită de și mai multe trupe străine pentru a face față atacurilor. Atacuri pe care el le-a calificat drept efectuate de luptători asemănători cu membrii rețelei teroriste Al-Qaeda. Fostul magnat al mediilor din Rusia, Vladimir Gusinski, a fost arestat la Atena de poliția greacă în baza unui mandat internațional emis de Interpol. Gusinski venea din Israel. Fostul proprietar al postului de televiziune NTV este acuzat de autoritățile ruse de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Acuzația respinsă categoric de Gusinski. El susține că întregul dosar este motivat politic. NTV-ul era singurul post de televiziune care l-a criticat pe președintele Vladimir Putin și care a relatat despre actualul război din Cecenia. Cu 40 de ani în urmă, pastorul Martin Luther King ținea renumitul discurs la Washington, care se încheia cu cuvintele "I have a dream", am un vis. Un discurs împotriva discriminării negrilor din America. Inițial, Martin Luther King urma să țină un discurs mult mai temperat, pe care îl și distribuise unor apropiați cu o seară în urmă. Inspirat însă, se pare, de sutele de mii de oameni adunați să-l asculte și de prietenii care îl însoțeau, între care și renumita cântăreață de jazz Mahalia Jackson, Martin Luther King s-a lansat în renumitul său discurs. Se mai povestește că președintele Jack Kennedy s-ar fi ridicat de la televizor după scurt timp, mormăind tipul e inspirat. Iar câteva luni mai târziu, familia lui Martin Luther King a patentat discursul. Edilina Stoian cu mai multe detalii.
Acum 40 de ani, în 1963, 250.000 de persoane, o cincime din ei albi, luaseră parte la Marele Marș din Washington, unde Martin Luther King li s-a adresat. Pe vremea aceea, mulți negri nu puteau vota, alții erau uciși pentru a fi încercat să facă, accesul negrilor în restaurantele și hotelurile albilor fiind adesea interzis. Discursul lui Martin Luther King a marcat apogeul a mulți ani de acțiuni lipsite de violență din partea mișcării pentru drepturile omului în partea de sud a Statelor Unite, unde segregarea rasială se făcea cel mai mult simțită. Am un vis, ca într-o bună zi acest popor să transpună în realitate adevăratul sens al crezului său, acela că toți oamenii sunt egali, a declarat Martin Luther King, continuând, am un vis, ca într-o bună zi pe colinele Georgiei fiii foștilor sclavi și fiii foștilor stăpâni să stea împreună la masa înfrățirii, că într-o bună zi cei patru copii ai mei vor face parte dintr-un popor care nu-i va mai judeca pe oameni după culoarea pielii, ci după caracter. În 1964, lui Martin Luther King i-a fost decernat premiul Nobel pentru pace. 4 ani mai târziu, la 4 aprilie 1968, a fost asasinat. Astăzi, o mare parte a populației de culoare din America încearcă încă să aibă acces la egalitatea și dreptatea pe care King pusese atât de mult preț. După cum a afirmat unul din fiii săi, Martin Luther King al III-lea, acum, după 40 de ani, problemele care ar fi trebuit să fie rezolvate s-au agravat. King, unul din organizatorii marșului comemorativ de la Washington și lider al conferinței conducerii creștine sudice înființată de tatăl său, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu sărăcia, starea precară a sistemului de asistență medicală și șomajul, probleme cu care populația de culoare este încă confruntată. În multe privințe am străbătut o cale lungă, subliniază Hermann Schwartz, profesor de drept și autor a numeroase articole asupra relațiilor interrasiale din Statele Unite. Astăzi, mulți negri fac parte din clasa mijlocie, studiază în universități, sunt prezenți în redacții de ziare și în diferite organizații, constituie o forță politică ce trebuie luată în seamă. Fac parte din guvern ca secretarul de stat Colin Powell și consilierul prezidențial pentru probleme de securitate națională Condoleezza Rice, ceea ce nimeni nu și-ar fi putut imagina acum 50 de ani. Dar problemele grave și o serie de bariere, precum și disparitățile rasiale, continuă să fie foarte acute, subliniază profesorul Schwartz.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Jocul satului este un proiect al Muzeului Țăranului Român, cu centrul în Maramureș. Etnologii de la Muzeul Țăranului încearcă prin acest proiect să redea jocului popular nu numai forma originală, dar și rolul original pe care îl avea în viața comunității. Claudia Tiță a stat de vorbă cu etnografa Speranța Rădulescu de la Muzeul Țăranului Român și cu violonistul Șerban Nupu, care participă activ în acest proiect.
Cu câteva zile în urmă a început în Maramureș seria de manifestări culturale reunite sub numele Jocul Satului, proiect realizat de Muzeul Țăranului Român în colaborare cu Fundația Alexandru Țigara Samurcaș și Ministerul Culturii și Cultelor. 2003 este al treilea an consecutiv de când Jocul Satului reunește formații și invitați din țară și din afara granițelor României, iubitori ai muzicii și ai dansului popular. În viziunea organizatorilor, proiectul își propune să reînvie jocul duminical în satele maramureșene, așa cum se întâmpla odinioară. Iată cum decurgea o zi de duminică în satele Breb, Șugatac și Hoteni, cel din urmă pomenit fiind și satul natal al cetărașului Ioan Pop, inițiatorul proiectului. Speranța Rădulescu, cercetător la Muzeul Țăranului din București.
Satul își avea o ceată de feciori, care era un organizator de joc, care se preocupa de tocmirea cetărașilor, care să vină duminica să joace pentru tineri. Se strângea ceata tinerilor, se strângea ceata fetelor, veneau împreună cântând spre șopru, adică un chioșc de lemn plasat de obicei în centrul satului, și jucau după amiază, începând de la două până către seară, când firește se întorceau pe la case ca să-și vadă de vite, fiindcă nu le pot lăsa de izbește. Acum, în ultimii 7-8 ani, oamenii au încetat să mai practice jocul în mod normal, sau s-au refugiat din șopru, în căminul cultural de alături, unde, sigur, își pun muzică la, pe casete, pe discuri și așa mai departe, muzică care e mai rare, ori tradițională.
De ce ați ales Maramureșul ca locație și de ce folclorul lui?
Maramureșul, pentru că acolo jocul se încetase cu 2, 4, 6, 8 ani în urmă. Deci oamenii care îl practicase erau încă tineri. Deci aveai pe cine să te bazezi, nu trebuia să înveți pe nimeni nimic. Oamenii știau. Și se vede foarte bine. Oamenii știu cum să se comporte în asemenea împrejură. Trebuie numai să-i stimulezi să-și aducă aminte și mai ales să le bagi în că nu e de rușine, ci din potrivă.
Ediția din acest an a Jocului Satului îl are ca invitat pe violonistul Șerban Lupu, care, după succesul repurtat în satul Hoteni Maramureș în zilele trecute, și-a propus să reitereze concertul susținut acolo împreună cu virtuos țărani, de astă dată în cetatea muzicală a Brașovului. Am numit astfel un festival inițiat în 2003, chiar de reputatul violonist. De la Ienescu la Bela Bartok, Șerban Lupu face trecerea ușor spre muzica tradițională românească performată de lăutari.
Această colaborare mi se pare esențială, mai ales acum că intrăm în secolul 21. Trebuie noi, ca muzicieni, să găsim și să creăm evenimente muzicale care să atragă publicul. Trebuie să întindem mâna și să ne colaborăm și să colaborăm cu alte genuri muzicale, deci nu numai cel clasic. Și în acest sens am colaborat cu unii dintre cei mai buni lăutari din România, cu care am făcut un disc pentru Elect Record. Am terminat acum o săptămână înregistrările, care va fi distribuit în toată lumea. Deci o colaborare între mine, ca violonist clasic, ca să zic așa, și lăutari din mai multe regiuni ale țării. Deci eu văd lucrul acesta ca un act creativ inedit care aduce pe lăutari, care desigur că au învățat după ureche și de o viață întreagă cântă din tată în fiu aceste melodii, și cu mine, care într-un fel din domeniul clasic, iată că pătrund pentru această colaborare.
Ce ați găsit în acest sens în Maramureș și în cele trei sate și nu numai în ele în care a început jocul numit al satului?
În primul rând am găsit oameni minunați care cu un drag și cu o pasiune extraordinară se înfierbântă cântând muzică de dansuri populare. Am întâlnit o mulțime de tineri care sunt fericiți să-și petreacă duminica dansând aceste dansuri într-un fel de iubire și dragoste de viață, într-un dans al vieții.
A declarat Șerban Lupu, violonistul Șerban Lupu, corespondentei noastre Claudia Tița. Încheiem emisiunea de astăzi, 23 august, cu o discuție cu istoricul Andrei Pipidi pe tema actului de la 23 august. Un eveniment care rămâne interpretat foarte diferit de către istorici. Cu istoricul Andrei Pipidi a stat de vorbă Liana Ionescu.
Domnule Andrei Pipidi, s-a schimbat ceva semnificativ în modul în care este interpretat, înțeles, perceput actul de la 23 august 1944, astăzi la 14 ani de la Revoluție, comparativ cu felul în care era înțeles și interpretat înainte de 1989?
Cum era de așteptat,
schimbarea constă în redarea libertății de a judeca responsabil evenimentele istorice de care vorbiți. Față de trecut, când Partidul Comunist își atribuia tot meritul loviturii de stat care a făcut România să treacă în tabăra învingătorilor, situația s-a schimbat în două feluri. Unul pe care nu ezit să-l socotesc pozitiv, și anume redarea posibilității de a restabili adevărul, și apoi, pe de altă parte, probabil era inevitabil, s-a ajuns și la exagerarea în sens contrar. Pentru că am auzit în anii aceștia, chiar din 1990, părerea că a fost un act nesăbuit sau acuzația că a fost o vânzare de țară, toate astea ținând de promovarea lui Antonescu drept erou și martir. În realitate, dacă lăsăm la o parte aceste aberații, care în fond sunt marginale, istoricii sunt astăzi în măsură, prin judecarea mărturiilor noi care s-au adus, să înțeleagă mai bine contextul în care s-au petrecut aceste evenimente. Aceste reevaluări, să zicem, redau regelui Mihai toată partea lui de răspundere asumată cu curaj și demnitate și proiectează deopotrivă lumini și umbre asupra opoziției contra lui Antonescu. Mă gândesc în primul rând la partidele istorice, Național Sărănesc și Liberal, care cu ani înainte de 23 august au luat în considerație posibilitatea unei lovituri de stat fără să o pregătească propriu-zis, decât în ultimele luni. Despre asta o sursă istorică, desigur, foarte interesantă, sunt memoriile lui Ioan Hudiță, ajunse acum la al treilea volum.
Domnule Pipidi, cum se reflectă actul de la 23 august 1944 în manualele școlare astăzi? Este reflectat corect, potrivit realității istorice, sau este o interpretare încă tributară vechii interpretări de dinainte de 1989?
Dacă am să vă răspund și așa, și așa, o să fiu destul de aproape de adevăr. În sensul că acum existența unor manuale paralele permite expunerea mai multor puncte de vedere și, desigur, sunt printre aceste manuale și unele care au rămas închistate în vechiul fel de a vedea aceste evenimente. Aș zice normal să fim încă într-o perioadă de tranziție în care aceste puncte de vedere opuse se contrabalancează. Dar am convingerea că peste nu multă vreme se va ajunge la recuperarea adevărului.
La nivelul istoricilor s-a ajuns la un consens în privința interpretării evenimentelor de la 23 august 1944?
Aveți dreptate să puneți problema oarecum altfel decât la nivelul opinii publice și al mass mediei. Nu, nici la nivelul istoricilor nu cred că se poate vorbi deocamdată de un consens, dar până la urmă asta nu mă surprinde și nu mă îngrijorează. E suficient ca adevărul să aibă de partea lui majoritatea. Nu aspirăm către o unanimitate copleșitoare.
Și adevărul are de partea lui majoritatea în această chestiune?
E greu să grămuiesc în momentul ăsta. Nu cred. Să zicem că lucrurile sunt încă la mijlocul drumului.
Interviu cu istoricul Andrei Pipidi despre actul de la 23 august 1944 încheie și emisiunea noastră de astăzi. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?